ครับเริ่มที่ปัญหาการเงินในยุโรปนะครับดูเหมือนต้นทุนการกอบกู้เศรษฐกิจของไซปรัสจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้เมื่อผลการวิเคราะห์ล่าสุดชี้ว่าปัญหาการเงินของไซปรัสนั้นแย่กว่าที่คิดและอาจทำให้รัฐบาลไซปรัสต้องพยายามหาเงินเพิ่มอีก 8,000 ล้านดอลลาร์คือจาก 9,000 ล้านดอลลาร์เป็น 17,000 ล้านดอลลาร์นะครับตามเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ต่างชาติตามแผนการเดิมนั้นไซปรัสถูกกดดันให้ปิดธนาคารขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศและเก็บภาษีราว 60% กับผู้ฝากเงินรายใหญ่ในธนาคารของไซปรัสซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีชาวรัสเซียเพื่อระดมเงินให้ได้ 9,000 ล้านดอลลาร์ไว้ในกองทุนฟื้นฟูการเงินของไซปรัสเองแต่จากการประเมินครั้งล่าสุดที่ไซปรัสจะต้องหาเงินเพิ่มอีก 8,000 ล้านดอลลาร์นั้นอาจจะมีผลให้ไซปรัสต้องยอมนำทองคำสำรองออกมาขายราว3ใน4คิดเป็นมูลค่าราว524ล้านดอลลาร์ประกอบกับการใช้มาตรการขึ้นภาษีเพิ่มเติมขายทรัพย์สินบางส่วนของรัฐบาลและเจรจาเรื่องเงินกู้กับทางรัสเซียอีกครั้งนะครับไซปรัสเป็นประเทศที่5ในกลุ่มยูโรโซนที่ต้องขอเงินช่วยเหลือเพื่อกอบกู้สถานะการเงินแต่ก็เป็นครั้งแรกที่มีการนำมาตรการเก็บภาษีเงินฝากในธนาคารมาใช้ในแผนการช่วยเหลือภาคการเงินของประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวที่นครนิวยอร์กในวันพุธคือเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้สถานะการเงินของหลายภูมิภาคในโลกกำลังดีขึ้นแล้วแต่ในบางภูมิภาคนั้นการที่ตลาดการเงินกำลังฟื้นตัวกลับมิได้สร้างความเติบโตต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงและวิถีชีวิตของประชาชนแต่อย่างใดนะครับนางคริสตินลาการ์ดกล่าวที่ Economic Clubในนครนิวยอร์กโดยระบุว่าขณะนี้ระดับความเร็วของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในโลกนั้นมี3ระดับคือบางประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกมีการขยายตัวในระดับเร็วกว่าส่วนอื่นๆส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์นั้นกำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆซึ่งอยู่ในระดับที่2นะครับขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มที่3คือยังคงมีอะไรต้องทำอีกมากกว่าจะเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างแท้จริงกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังบอกด้วยว่าธนาคารหลายแห่งของประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นยังคงมีหนี้เสียปริมาณมากและมีทุนดำเนินการน้อยเกินไปนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่4บริษัทของญี่ปุ่นคือ Toyota, Honda, Nissan และ Mazda กำลังเรียกคืนรถยนต์ทั่วโลกรวม 3,400,000 คันเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยด้านที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าซึ่งผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่น Takata Corporation ที่ว่ากันว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการอัดลมจนอาจเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้นะครับโดยในจำนวนรถยนต์ที่เรียกคืน 3,400,000 คันนี้เป็นรถยนต์ Hondaได้ 1,100,000 คัน Toyota 1,700,000 คัน Nissan 480,000 คันและ Mazda 45,000 คันครับครับและในวันนี้นะครับที่สำนักประมูล Heritage Auctions ในนครนิวยอร์กได้มีงานประมูลข้าวของมีค่าของ Francis Crickนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เมื่อปีพ.ศ. 2505จากผลงานการค้นพบโครงสร้างของ DNA มนุษย์โดยของที่นำมาประมูลนั้นรวมถึงเหรียญรางวัลโนเบลอายุกว่า50ปีที่มีผู้ประมูลไปในราคา 2,270,000 ดอลลาร์โดยผู้ที่ชนะการประมูลคือคุณแจ็คหวังเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ในนครเซี่ยงไฮ้ก่อนหน้านี้ในวันพุธนะครับจดหมายที่คุณคริกเขียนถึงลูกชายอธิบายถึงการค้นพบ DNA ครั้งยิ่งใหญ่นี้ถูกประมูลไปที่สำนักประมูลอีกแห่งหนึ่งในราคา6ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นราคาประมูลที่สูงที่สุดสำหรับจดหมาย1ฉบับแซงหน้าจดหมายของอดีตประธานาธิบดีแอบราฮัมลินคอล์นซึ่งถูกประมูลไปในราคา3ล้าน4แสนดอลลาร์เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Samsung เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด Galaxy Mega แต่เนื่องจากคงจะไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในหมวดของโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดีจึงได้เรียกว่า Fablet นะครับคือการรวมคำว่าโฟนกับแท็บเล็ตไว้ด้วยกันที่บอกว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือ Galaxy Mega รุ่นนี้จะจัดอยู่ในหมวดไหนก็เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่กว่ามือถือทั่วไปคือกว้างราว 5.8 นิ้วถึง 6.3 นิ้วแล้วแต่รุ่นนะครับซึ่งก็ทำให้หน้าจอขนาด4นิ้วของ iPhone 5นั้นเล็กจิ๋วไปเลยนะครับ และก็ยังใหญ่กว่ามือถือรุ่นใหญ่ที่สุดของ Samsung ในขณะนี้คือ Galaxy Note ที่มีหน้าจอ 5.5 นิ้วคาดว่า Galaxy Mega นี้จะวางขายในยุโรปและรัสเซียในเดือนพฤษภาคมนี้ครับและถึงแม้จะใหญ่จนไม่รู้ว่าจะจัดอยู่ในหมวดมือถือหรือแท็บเล็ตจนต้องเรียกว่าแฟบเล็ตแต่ก็คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่ชอบคุยโทรศัพท์เป็นชีวิตจิตใจแต่อย่างใดครับสงพจน์สภาผล BLA ไทยกรุงวอชิงตัน